galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galabnimo 3 bisha January 2020 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba voasomali.com idaacadda aan ilaahdo aan saacadda afrikada bari haatan waxay baraysaa 4 galabnimo waxaana idaacadda si wada jira halkan idin ku socotiin doona sahre ciidna nuuri aniga oo abdahakiin maxamed shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday, laakiin xarunta hadda halkan patrol stationka waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 5 qof iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adda isgaarsiinta Soomaaliya.
laakiin waxaan qabaa in sharciyan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka sababtoo sharciyan uu qabtayaa sanadka gudihiisan aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan oo qof kasta oo muwaadina hal simkaar oo dalka sida maarata caalamka u shaqeeya ay ugu shaqeeyaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dad lagu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo ay ka dambeeyeen weeraradii sanadkii 2015 ka dhacay iskuul ku yaala magaalada Garissa oo maanta la horgeeyey maxkamad ku taala magaalada Nairobi.
Xubintii dooda gaabana barnaamijkii Amura Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 4 qof oo kale oo ku jira xogayaha dawladda hoose ee degmada Balcadna waa lagu dhaawacay kadib markii israsaasaynay ay dhexmartay ciidamo kala taabaxsan gudoomiyaha maamulka degmada Balcad iyo xogayaha dawladda hoose ee degmadaasi, sida uu VOA u sheegay ugaas Maxamed Wali ugaas Xuseen oo kala dhex galay labada dhinac ee dagaalamayay. waxaana la sheegay in iska horimaadkaasi uu ka dhacay Barkantarool oo lacagta lagaga qaado gaadiidka iskaga kala goosha degmada Balcad iyo magaalada Muqdisho. xaaladda degmada Balcad ayaa xilligan degan, waxaana dib u bilaabmay isku socodka gaadiidka iyo dadka.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ka hortago in mar kale howlaha dowladdu aanay qayb ahaan hakad galaan. hase yeeshee ay ka go-antahay madaxweynaha inuu ay xayndaab cusub ku sameeyo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, arrintaasi oo badan sharci dejinta xisbiga dimuqraadiguna ay weli ka soo horjeedaan. afhayeenka aqalka cada Sarah Sanders ayaa xilay shalay la hadlaysay warfidyadanada sheegtay in madaxweynuhu aanu rabin in mar kale dowladdu ay xiranto, islamarkaana aanay taasi ahayn hadafkiisa. xarumaha dowladda ayaa dhammaadkii toddobaadkii hore dib loo furay kadib markii ay qayb ahaan hakad ku jireen muddadii ugu dheerayd taariikhda Mareykanka, waxaana ay dib u furmeen markii madaxweyne Donald Trump uu saxeexay kharashaadka muddo 3 toddobaad ah si uu waqti u siiyo wadaxaajoodka arrintaasi ee aqalka Kongareska.
shirkadda shabakadda isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei Technology ayaa gaashaanka ku dhufatay dacwad ay ku soo oogeen xeerilaaliyaal Mareykan oo la horgeeyey maxkamad ku taala New York. dacwadan oo ka kooban 13 qodob ayaa isniintii shalay loo gudbiyey maxkamad heer federaala oo ku taala magaalada New York, iyadoo eedeymo culusna loo soo jeediyey shirkaddaasi iyo madaxdeeda. eedahaasi waxaa ka mid ah in shirkaddaasi Shiinuhu ay heshiisyo la gashay Iran, taasina ay dhabarjab ku tahay cunaqabateyntii Mareykanku saaray. shirkadda Huawei waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay eedahaasi loo soo jeediyey dacwadda laga gudbiyey. shirkadda shabakadda Huawei iyo shirkadaha hoos yimaada iyo kuwa ku xidhaniba waxay beeniyeen in ay sameeyeen wax xadgudub ah. mas-uuliyiinta shirkaddaasi oo warbaahinta u gudbiyey war qoraal ah ayaa sheegay in ay ugu dambeynta caddaan doonto inaanay wax dambi lahayn sida ay ku sheegeen warkaasi qoraalka.
koox ka shaqeysa la socodka musuqmaasuqa dunida ayaa sheegtay in Mareykanku 4 dhibcood hoos uga dhacay liiska dalalka la dagaalama musuqmaasuqa, islamarkaana ay hadda markii ugu horreysay ku jirin 20 dal ee ugu horreeya. kusimaha wakiilka Mareykanka ee Transparency International Zuye Reuter ayaa ku tilmaantay 4 dhibcood ee hoos u dhaca mid aan fiicnayn waxaana sheegtay in tani ay timi waqti Mareykanku ku waajahayo halisa dhanka isu dheelitirnaanta. Mareykanka ayaa keenay 17 dhibcood halka sanadkii horena ay ka ahayd dhibcihiisu 75 dhibcood.
kala bunaagsana khayaartana dhageysanaysa halka aad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay bannaanka hore ee Kaalin Shiidaal oo ku taala meel ku dhow xaruntii hore ee Shabeelle iyo sidoo kale xaruntii hore ee baarlamaanka ee Daljirka Dahsoon ayaa halkaasi ku qarxay maanta. Laba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo kale, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraha wuxuu ahaa mid lagu diyaariyey gaari lana dhigay qaybta baabuur dhigashada Kaalin Shidaal oo ka soo horjeeda ee Shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka, garabkana ku haysa xarunta wasaaradda batroolka. Qaraha kadib waxaa dib ka kacay Kaalinka Shidaal. Jeelaane Cali soo wuxuu ka dhawaa goobta koor qaraha intuusan dhicin.
Qaraha wuxuu ahaa baabuur la baarkimay oo meesha baarkin ahaan ugu jira. Meeshana waxaa joogay saraakiil badan oo meesha wax ka cunaysay. Islamaraantaas qaraha meesha buu ku dhacana saraakiishii inta badan waxba kuma gaarin. hase yeeshee meesha waxaa ku dhintay in la yiraahdo Gaadu oo ahaa jira taliyahooda xabsiga. dhowr qofood oo kale dhaawacan way ku
dhaawacan.
anigu meel aan sidaa uga fukayn baar Italiya dhinaciisa kale ayaan taagnaa meel yare oo sadaqada oo shaah meesha lagu kariyo halkaasaan fadhiyay. qofkii igu horeyso aan arko wuxuu ahaa qof dhaawac ah oo meesha laga soo baxshay iyo dad saraakiishaay oo baarka kore ka soo degay. intaas ayaa igu horeysa ilaa saaca aan hadlayno meesha goobjoogankaa wixii ka baxay wixii markaa laga bixinayay goobjoog baan u ahaa. dhaawacyada ilaa hadda intaas anigu aan arkay waa 3 qofood ilaa 3 dhaawacood fudud yahay 6 qofood cunug yar 2 nin oo mid jugle ay gaartay midna halka can korkiisa ay wax ka gaartay iyo jilib iyo gabar dhankaas loo baxshay mid Kaalinka Shidaal ka shaqeynayay intaasaa dhaawac u ahaa.
gudoomiyaha ku-xigeenka amniga ee dowladda hoose xamar maxamed abdullahi tuule ayaa sheegay in dhimashadu ay tahay 2 dhaawacuna gaaray 5.
waxaa 11-kii barqanimo halkan aan joogno ka dhacay qarax. qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah. gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday, laakiin xarunta hadda halkan patrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyey ama ma aragtay looga gambanayay laamaha amniga. khasaaruhu ma badna, waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 5 qof oo dadkii ka ag dhawaa goobta patrol stationka ahaa, iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof. inta la ogyahay waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan, laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa 2 qof iyo 5 qof oo dhaawac ah.
tuule ayaan weydiiyey sida gaarigu ku soo gaaro goobtan maadaama aad loo ilaaliyo kana ag dhow yihiin albaabada laga soo galo xarunta madaxtooyada.
baaritaan waxaa wadnaa qaabka uu halkan ku yimid iyo sida patrol stationka inuu ku baakinaa iyo in lagu diyaariyo laftirkeeda. intaba baaritaan ku wadnaa.
hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyey amniga magaalada, gaar ahaan isgoyshada ka soo gudba wadada Wadnaha laga soo bilaabo Sanca, Sinaay, Xarar Yaale, Hoolwadaag, Sheekh Cali Suufi, Tarabunka iyo Balaadir. hay-adaha amniga ayaan halkaasi ku baaraya gaadiidka, marar qaarna waxay weydiinayaan aqoonsi dowladeed ama bargarasho. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
waagaag dhegeystayaal, wariyahayaga Cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay. haatana Gaarisa, 5 qof oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii wadanka Kenya ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab, islamarkaana ay ku dileen 184 qof jaamacadda Gaarisa 2 bisha Abriil ee sanadkii 2015 ayaa maxkamad lagu soo taagay. waxaana hadda khadka telefoonka si toosa ee magaalada Nairobi ugu jira wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. bal ugu horeynba Maxamed, haddaad nooga waranto maxkamada intaasi sidee u dhacday.
saaka aroortii ee maxkamadda Milimani waxaa la soo joojiyey 5 kamid ah dadkii tuhmayaasha ahaa ee lagu tuhmay inay xiriir dhowaa lahaayeen ama ka dambeeyeen abaabulkii iyo dhibaatadii loo geystay ardaydii jaamacadda Garissa University. waxayna maxkamaddu xukun sheegtay inuu ay ku soo riday in rasii xukumi doono dacwadoodu ay sii socon doonto rashiid indareer seero saalax diiriya xasan eden xasan iyo maxamed cabdiqaadir abikar oo ay sheegtay in afartaasi qof dareen iyo tuhun uu jiro labaatan markhaati oo wareysiyo laga qaaday in ay sheegeen inay xero dhowlo leeyihiin. Maxkamaddu waxay dacwada ka
shira may maqlaysaa. Halo, waagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayaan uga xunnahay wariyahayaga maxamed faarax shire oo khadka telefoonka nairobi si toos ugu jira. Dabcanna maxkamada intaasi xubnahaasi ku eedaysanaa weerarkii Gaarisa ka dhacay 2 bishii Abriil 2015 inooga waramayey. Aad baan uga xunnahay in khadka telefoonku inaga gaay. Dabcan xilliga ku-xiga ay ugu soo horreeyeen xillo ayaa warkaasoo dhammaystiran aan idiin soo gudbin doonaa. Mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba galab wanaagsan.
VOA Washington ayaa dhageysanaysaan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adaha isgaarsiinta Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Harun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka, kaasi oo dowladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay-addii hagi lahayd isla markaana maarayn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigayay waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka. Hay-addaasi awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormood, Somtel iyo Telsom. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormood ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga, kuwaasi oo kale ah Hormood iyo Telsom. Su'aalaha ay shirkadahan 9ka hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkado tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sida ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afiyeenka 9ka shirkadood ee diidan qaabka loo qeybiyo xubnaha guddigan maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka.
Qaab dhismeedka hay-adda loo maray baalambaal maray qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa markii la dhisahay shirkada loo dhisay. Waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta 19 ka 9 ka shirkadood aan sheegayno meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bishii ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii juun sanadka 2018 bayaanada kala duwan soo saarayay waxay sheegahayeen oo ku cadeynhayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan lama
harsay. Sidee loo baalmaray?
Qalaal waxa loo baalmaray sharcigu sidiisa wuxuu ku salaysanaa in 3 xubnood ay ka yimaadaan 9 xubnood oo la dhisayo 3 ka midii inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiin oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacna waxa weeye dhexdooda shirkada isgaarsiinta ka tashadaan, kabacdina 3 qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo waayo aragnimo. Sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyey shirkado maxaa la yidhaahdaa sister company ah oo magacyaa la kala baxay, lakin halka bani ah ay ka yimaadaan dadka badankiis.
muddada ay xilka hayeen gudigani waa 4 sano miyeesan idan la ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna ma 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan jagooyinka
waa sax 4 sano haday hayaan laakiin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadaha laga tagalaysiinaya waxa weey sharciisu u qoran yahay hadhowna hadana lagu soo xulayaa
qodobka 53aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinaya bixinta iyo maamulka heerarka isgaarsiinta laakiin qorsheynta heerarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu wado qodobka 24aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinaya bixinta goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono سيد محمد عبد الله وحاوليه تلابوين كإلى هاتن لقاذي واكوان عدالة فلين شركتها يرير
وحاوي وحان الله صوت بري تكمين في أورنها يوحاد بحين السهن ليسلين ليسلين كاسن وحاوي وحاد حايدة وحيد دون السهن ليسلين لذن سيسو أنقونا وحان هاي سنة ليسلين وسأرد يسكارتين فهنا سيسي ودولة من سيسة درال كاي أرين تاسي ماركا وحان ونقون ويدي وحان ليسلين كيم دولة بعد على الصيد ماركا إسلام ماركا أسنا annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeegaha oo looga baahnaa regulatory frequency siiban weynay waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqeyn lahayn ku adeegi yahnaa signaliska iyo wixii oran jiray MNC ga iyo wixii oran jiray DC ga arimaha la rabay in regulatory gu bixiyo hatta waxaan weynay frequency siiban weynay marka regulatory gu waxay ahay inuu u adeego shirkadaha oo siiyo frequency inuu siiyo baalka la yiraahdo lambar plan inuu siiyo baalka la yiraahdo dhammaan wax internetka kula xariir lahayn dhammaantood marka waxa weeye waraaq socod ordaysan oo tan leeyahay dhowr milyan baa qoran leen karaba badalkeedana oo ahaa inuu ciidan intii la wasiidana soo marnay
yaa idin diiday ama qoraal baa la idin ku diiday mise waa afka uun in frequency la siiyo yaa idin diiday saasami
walaal frequencies ka hay'adda laftigeeda anagu tagna dhowr jeer waxaan ugu yiraahdeen shirkadihii kale baan la xariireynaa waxaan taadinaynaa bal in frequencies ka ay yana wax ka helaan wax ka heshaan markii ka bacdina waxa waa nooga soo waayeen waxay yiraahdeen waxaan ka helnay ma jiraan halka waxaa ka cadsiinay shirkadda ay tahay hay'adda laftigeeda ay ku frequency bahayn oo shirkadda ka tirsan Soomaaliya
qodobka 43aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u metelaya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaaga heerarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha metelaya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn isla markaana canshuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay cabdi sheekh axmed rooble waa maareeyaha guud ee hay'adda maamulka isgaarsiinta qaranka waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan
sharciga markii la baaskareeyay oo madaxweynuhu saxay wasiirka markaa hormuudka ahaa arrintan wuxuu horay dardargeliyey waqti badana ka shaqeynayay sidii loo xulin lahaa dadka sharcigu sidau u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kama imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama xayiraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka isu xulaysaan inay sector ka imaanayaan keliya ku qoran sharciga
waaye laakiin idinku ma xaqiijiseen shaqsiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay
horta dadku wax falahay kuma jiro dadka la magacaabay oo boorka ka mid ah oo nominashka ku yimid kama aan ah hawsha waxaa lahayd wasaaradda soo xulidda dadka iyo mutaqaanaa si u soo xuleen ma ogi ogaalna uma ahi in conflict interest uu jiro iyo dadkan inay yihiin inay saami ku leeyihiin in la jigra kuma og wax requirementi dhahaya waa inay saas noqdaan ma jiro requirementi waxaa jira leh qofka ama saami kuleh ama wax kale kuleh inuu declare gareeyo shirkadda oo saamiga ku leeyahayna markii ay ishu hor yaalla oo yimaado guddiga inuu ka tagayso ama ka fadhiisto usan dowlada qayb ka noqon
lakiin
wax hadalaya ma jiraan oo dhahayo qofka noocaas tan ku hayo sharciga sidiisa xoolaha clear ma aha oo malaha mataqaanaa dadku ku imaanayaan shirkada ka imaanaya
حتى haddaba caqabadahan soo baxay cabashada shirkadaha wada tashila'aanta iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hor dhigay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi cashuur xasan.
waxay dalka isku qaldaayeen. aniga hadda waxaad ii sheegtay in hal shirkad isku wada qaabatay Somtel kamid ma aha Hormuud, Telesomna Hormuud kamid maaha, waa saddex shirkadood oo ah entity oo maartay sharci qaanuuni ah ku dhisan, laysan leh cashuur bixiya, lala xisaabtamo oo midka waajibaad iyo xuquuq isku mid ah ayay wada leeyihiin. marka shirkadahaasi waa shirkado waaweyn oo dalka isgaarsiin laga soo bilaabay cadde ilaa iyo Fred Kandoni. runtiina maadaama waxba ay yihiin saddex mudo ay kusoo aaday, laguma wada qanci karo haddii cid kale ka timaadana walon baa qaayin lahayd. laakiin waxa xilliga ay shaqeynayaan waa 4 sano. waxa laga shaqeynayana waa dan guud, cid dan gaar shaqey karto lama arko. waa horumarinta sektorka guud. haddii cid isku dayda si gaara inay wax u samaysana, qodob dhan oo ah qodob kusoo dhanaya 4aad oo ayaa dhigayo oo maartay ah qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest waxa afka qalaad loogu yaqaano.
waaye qaar ka mid a shirkadaha waxay leeyihiin keliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin, waxaa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkada ugu weyn wadanka Hormuud oo kale. shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka guddiga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka, gacanta ay ku dhigto hay-adaha kalena suuqa laga bixiyo.
9 qofood oo ah hay-adda maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka, qofkii 9aad horta lama soo magacaabin sababa jira awoodo. 8 kale waxay ku leedahay, 1 qof ayay ku leedahay shirkad aad magacaawday, 1 qofna waxba kama bedeli kara. inta kale qofkaasna waa qof aan kulleybis leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa, iyo haddii cilo weyso oo maartay wax shirkad gaara oo isaga markaa soo dirsatay danaheed inuu meesha soo dhex geliyo go-aamadii hay-ad gaare oo maarta ku keeno. 9-8 kale horta ma bedeli karo. hadduu isku dayana sidaan kuu sheegay, waxaa qabanaya qodobka 34aad, markaasi wuxuu noqonayaa xubin banaanka laga dhigo, oo wuxuu waynayaa qofka xubinnimadii oo maarta ku mutaysay inuu kaga tirsanaa maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxaa kasoo baxaya ama haddii la yiraaho laysan qiimahaas ha lagu qaado, cid gooniya lagama qaadaya, dhammaan waa si siman loogu wada qaadaya. haddii qiimo loo gooyo spectrumka ay isticmaalaan, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. haddii numberka ay isticmaalayaan qiimo loo gooyo, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan wuxuu qasbayaa sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan, oo qof kasta oo muwaadina hal simkaar oo dalka sida maarata caalamka ugu shaqeeyaan. marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharcigan la hirgeliyo. sharciga ayaana maartay damaanad qaaday horumarkooda. waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir. haddii shirkadaha isku xirmaan, kuwa yararkana fursad ayay helayeen, kuwa waaweynna fursad ayay helayeen, macaamiishana waxay helayeen xuquuq badan ka maqneyd, oo ah qofkii intuu isku dabawadi lahaa 2-3-4 telefoon wuxuu helayaa hal sim card inuu maartay shirkad kasta uu kula hadlo.
cillad kale oo ka dhalatay dhismaha guddigan waxay ahayd in aan la magacaabin xubintii 9aad ee ka mid noqon lahayd guddigaasi kursigaasi oo ilaa haatan bannaan. waxaa kaloo cillad ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka iyadoo nuqulka uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn. xubinta 9aad bal waxaa loo magacaabi waayay, waxay faahfaahin ka bixi.
xubinta 9aad waa runta lama magacaabin, waxaana loo magacaabi waayay waxaa jiray nuqulkii kasoo baxay madaxweynaha u gudbi guddoomiyihii hore baarlamaanka ugu dambeeyey xafiiskiisa marka la gudbinayay, loo gudbiyay madaxweynaha soo u seexo, kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga. qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa.
marka madaxweynuhu nuqul qalad u saxeexay, sax miya?
ma dhihi karo nuqul qalad u saxeexay, laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka 10aad xubinta ka imaan lahayd qareennada ma aheen tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ma ahan, laakiin waa farqo yar oo hal qeyb yar section yar ka mid ah qodobka 10aad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareennada ayaan waafaqsaneen. sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maartii labadii gol isku soo raaceen, taasna marka gudoomiye markaan kala hadalnay waxaan loo sheegay inuu ahaa qalad maartii taajin markii la qoray lana sixi doono. Marka qaldaad yara marka waa iska dhici karaan, laakiin ma dhihi karno maartii nuqulka qalad waa qalad ma aha nuqulka. Nuqulka waa 70 qodob oo mid kasta oo farqooyinka intaas leh, laakiin waa hal sagar oo qaldamay dhammaan maartii ma noqon karto intii kale, ma harantinimi karto.
Laakiin wada tashi la'aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha cabanaya, balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabayey guddigan. Galka Baarisu waxa uu helay warqad uu qoray wasiir dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Xildhibaan Cabdulaahi Bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Wasiir dowluhu waxa uu warqaddaas ku sheegay inaanu wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga.
Waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dowlaha. Warqaddaas anigu waxaan ku arkay baraha, kadibna wasiirku waa ka wada hadalnay, waana dhamaysanay, waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno. Sideedana dad howl loo wada diray, aragti waa ku kala dugnaa karaan, ma aha in aragti lagu kala tago. Aragtidaasna waa ka wada hadalnay, haddana waxaan maartii isku sii ayaan wax ugu aragnaa. Arrinkaasna waa qodob hore lagu soo gudbay. Haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahay wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa, laakiin wax maartii cudur iyo cilada oo hadda jira ma jiraan.
Bishii August 2018 booqasho waxaad ku tagtay Puntland, waxaad heshiis wada saxiixateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland. Qodobada aad wada saxiixateen, mid ka mida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlayay xeerka isgaarsiinta qaranka. Waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa ka mid ah qodob koowaad, in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya, qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada, iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu habboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dibu furidiisa. Marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo, dib ha loo eego, waa midka baarlamaanku ansixiyey, madaxweynuhu saxiixay, sax?
Harun, sideed horta waxaa waaday waa runta. Wasiirka waxay hataan xasuusto bishii August 4th garow aan tagay aynu ka wada hadalnay, qodobka koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa. Runtii haddii ay jirto cid maamul goboleedka horta lagala tashaday, waxaa ka mid ah maamul goboleedkii Puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay, oo xataa qoraal kufiyey. Laakiin haddii wasaaraddii ama asigoo markaa iyo cid kaleba haddii cabashay wax ay ka keenaan, anaga markaas waxaan diyaarunay inaan meesha ugu tagno aynu ka wada hadalno sida uu arrintu waxaa la garow ayaan isku tagnay, waana ka wada hadalnay in wasiirku waana isku afgaranay. Waxaan u sheegay sharci kasta aayad qur-aan ma, sharci kasta mar kastaba waxaa lagu sameyn karaa dib u eegis qodob, ama wax laga bedeli karaa, ama qodobba wax laga bedeli karaa, laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay. Marka waxaan ku yiri nidaamkaas u mara, xataa waxa wax laga bedeli karun dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa, laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maarti wax laga bedelo. Marka ma aha aayad qur-aan ah, waxaa maarti waa sax waan u sheegay, laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan. Waqti kastana waa u furan yahay in sharcigaas habraaca haddii loo soo maro, haddii wax ka qaldan yihiin la iskuna raaco, labada gole isku raacaan in aragtida sax ay tahay, waa la bedelaya, aayad qur-aan maaha.
Laakiin waa lagala tashtay sooma intaan uusan baarlamaanka xataa imanin, miyaan sidaad sheegtay
dhammaan waa kala tashanay, dhammaan waa kala tashanay. Laakiin Haruna, qof waa soo koco karaa, wax kale ayuu tirsan karaa, laakiin annaga ka federaal ahaan maadaama aan nahay hooyadii dalka Soomaaliyeed ee dowladdii u dhexaysay gobollada, haddii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabashamal waxay xaqna u leeyihin inaan la fariisano, qancinno, kala hadalno, meelna wax isla dhigin, oo aan dhehaynin shalaan wada hadalnay waa xiran tahay. Marka haddaan shalan wada hadalno wax uu soo kocday, waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancinno oo kala hadalno.
dhinaca kalena, hay-adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii Maarso ee sannadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo Sonic oo u taagan Somali Network and Information Center. Laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dowladdu doonaysay.
baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dawladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay-adda sonic ay ku lahay dalka jabuuti lagala baxay lacag dhan $60,000. lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda sonic. soo wareejinta xafiiska sonic waxaa hay-adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay-adda cabdishaekh axmed rooble.
waxaan kaaga sheegi karaa intaan ogahay markii sonic ama gaar sol la aasaasay, inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay, wax dhaqaala oo dowladda soomaaliya kasoo galay inaysan jirin. waa sida boqolkiiba boqol mahubo, laakiin waa sidaan maqlo dadku dhanuna ay aaminsan yihiin. fiiska laga qaadanay hadda markiina la wareegnay, waxaan la wareegnay dhaqaalo yar oo ku jira account ku taal jabuuti iyo mid ku yeelay xamar. mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahaday wixii maalintaa ka dambeeya, wixii dhaqaalo ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay, wixii intaa ka horeeyana hanti dhowrka guud iyo mutaqaana garyaqaanku iyo dowladduba siday unba mucaamil lahaayeen ay mas-uuliyadda qaadaan. anaguna mas-uuliyadda qaadanay wixii markaa ka dambeeya inay mas-uuliyadda laleena. markaa la wareegnay, waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in deyn ugu leeyahay oo shirkadii maamuleyso kala register ay deyn ku leedahay dso domainka maamulkeedii, in macaamiisha oo register gareeyay dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay, intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay antidhowrka. markaan la wareegnay kabacdina xisaabteega anaga ahayna.
deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagan tahay, intay la egtahay deyntaas?
deynta waa la bixiyay. deynta waxay ahaday $50,000.
marka lacagtan jabuuti ilay laba account bay ku jirtay, dad baa kala baxay ilaa 4 qofa. maxay ahaayeen dadkaa shaqaalaha?
dadkaasi dadku ka shaqeeya ama saan anugu fahamsannahay la shaqeeyay wasiirkii hore ayay ahaayeen. marka dad gabar waxaa jirta qof xisaabiyo ka ahaa lagula yiri, waxaa lagu yiri cabdiciis oo maamulo ka ahaa, waxaa jireen mataqaanaa dad dhalinyaraa oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka soomaaliya wax ka maamulo ah. marka individualska iyo wixii qaateen iyo intaa anagu aragno nafraad ka hayno waxaan u gudbudaa daroorka guud.
waa garta waxay qaateen lacag marka la suwada geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen, midba qeybu kala baxay. galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha 4 ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen, waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya. mid ka mid a 4-taasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500. waxaa kale oo isku dayey inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Soomaaliland, lacagtaasi oo markii dambe ay dowladdu ku guulaysatay inay soo celiso. haddaba sida loo maamulay sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka waraystay agaasimihii hay-adda sonic, cabdulcasiis xuseen cumar, oo haatan ku nool Australia. cabdulcasiis waxa uu hay-adda soo maamulayay tan iyo sannadkii 2015. cabdulcasiis xuseen cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayo inay lunsadeen hantida dowladda. taariikhaha lacagta lagala baxay akaanada dowladdana waxay kala ahaayeen 10-kii bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd 2 maalmood kadib markuu xil wareejinta sameeyey cabdulcasiis xuseen cumar, waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $93,416. lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beegnayd 27-kii bishii Maarso, waxaana koontada jabuuti lagala baxay $16,500. labada lacagood ee kale oo kale ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 10-kii iyo 12-kii bishii Abriil 2018.
maalinta anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeyo igagama furan waa hadal ah, because anigu xilkii waan wareejiyey, waxaan ku wareejiyey hay-ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaawatay. haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay waxaa wadahadalkooda iyo xisaabtooda iyo ka jawaabisooda iskale hay-addii ani igala wareegtay iyo dadku aad adigu sheegayso oo aad leedahay waxbay la baxeen, anigu weli maba hubo in wax la baxeen, adig unbaan kaahay tal aan kaa maqlaya. marka iyagu unbaa wadahadli doona, wada xisaabtami doona, laakiin anigu intaan maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdabamareen ay dhaceen, anigu taabaa xaq leegu leeyahay inaan kaa hadlo. qoraal aan wada qoranay hay-adda isgaarsiinta qaranka, qoraalkaasaan ku kula wareegnay, xilka un ku kula wareegnay, kunada wixii yaala waa gudiga finance-ka sheegay eegana markay gudigu magacaawday gudigaas baa haba sida ay xogta ay sheegay isku qaanay wixii la labaxay wixii ka dambeeyay laakiin anigu 8 bisha wixii ka horeeyay waa halkeedii la ku xigay ka dambeeyay waxa xisaabta iska lahayd marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqeynaysa iyo dadku adigu ku caleeyay waxbay la maqan yihiin iyo waxbay laakiin anigu ma hubo inay la baxeen mana ku cadeyn karo mana hubo
dokumentiga dawladda isa ugu taala marka dadkan yaa shaqaalaysiiya sidoodaba meesha u shaqayn jireen hay'adda marka aad u joogtay
panelka iyo xaaladihii iyo waligaa sidaa marka la sameynayo hay'ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badan ka kooban yihiin ama dad yar ka kooban yihiin tiro unbay ka kooban yihiin tirada bay ka mid ahaan dadkii ka shaqeynayay waxaana doortay guddigii markaas joogay marka dad waxay ahaayeen ka shaqeynaya hay'ad
marka magacyada aan sheegay way ka shaqeyn jireen meesha oo hadda kuu sheegay
waa dad hay'ad igala shaqeynaya waa
okay laakiin aad umaad shaqaalaysiin cid shaqaalaysiisa ma taqan
taas anigu maana shaqaalaysiin guddigan waxaa magacaabay wasaaraddii markaas markaa xirka la yacni aan u wareegayay joogtay magacaawday
xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la lunsaday.
aad buu mahadsan yahay Haroon Macruuf oo nala socodsiinayay galka baadhista halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod iyadoo ilaa iyo haatan la og yahay meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka la soo dooranin islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijcalaysi u badan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta waxaa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhacday heshiisiinta ku saabsan waxaana uu ka faallooday arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim
bismillaahi raxmaani raxiim mowduuc ballaaran weeye mowduucaad soo bandhigtay Yaasiin waana mowduuc muhiim ah oo mowduucu saaca loo baahan yahay wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo caqabado ah oo dastuurkii in la dhameystiro in mataqaana golayaashii la dhiso in deegaanadii laga soo xulo dadkii waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabadka waqtigan waxaan u maleynayaa inuu nahayo laakiin aniga waxaan ku niyad samahay oo aan u maleynayaa insha Allahu ta'ala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga sameyn karo insha Allahu ta'ala taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi waad dhageysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibrahim rajada wanaagsan uu ka qabo in doorasho iyo hal cod iyo hal qof ay dhici karaan adiga maxay kula
tahay bismillaahir rahmaanir rahiim arinta aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay oo Ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arintaas cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal iyo ay ka ahayd maaragtay sheeko electionka soo socda hadii la eedmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna way ku jiraan qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa marka la eego xaaladaha jira waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdeg ah isbedelin وارنت الصومالية هي كسر وانتهاي لا حريرة وحق النبض قليدة حق الدغالها حق إسفامك حق قبل هذا المعركة النظام كان فدرال كا وودن كا لوما مولايو عن هرمر دق دق على قسمين وسديد يتوان كي قبل والصومالية هي ككوب نيد عن مذول با وصن سوون أحسن يسو ديارين دولة قبلت أنت يسو نقطنا يعني تبقى عن وهذا كان قاعدين تقال هذا الصعدة يدي بتوين كتيرنا وصن استعين وحن قبعة إني أذكت هاي أما إني صور قلب النغونين إن ون من ون بوت له لو مدة كدي من إلكشن
لكن هدي لو دوب تارين تاسي أو لقفل قلو أو لد ذالو gudigi waa dhisan yahay waxa madax ka xaliima yaray ayaa madax ka dhawr jeer bay wareysi bixisay waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arintaas u ragal tahay wax kastana waxa wayan hadii la dadaalo oo la sameeyo way iska way hirgali karaan horta mumkin way ma dhahay 100kiiba 100 hadda waa laakiin dawladan hadda joogto xukuumadan hadda joogto waxay sharaf iyo wanaag kuleedahay kuna heli doonta insha Allah hadii magaranaysaa arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii la iskaga baahnaa iyo man powerki dadkii shaqeyn lahaay iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka sameyn lahaa waxa soo dhanay imaartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay runtii maanta dibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya ma aha waxa wayan is aamin la'aan ba meesha ka jirta thiqal aan ba ka jirta
ee maxamed cali haashi in ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kaansilada deegaanada si sababtoor ku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo amaan darrida iyo colaadaha hadii la xaliyo in suurtagal tahay in doorashooyinku ay
dhacaan intaan la gaarin maaratay degmooyinka iyo kaansilada waxa weeye dalka dagaal baa ka socda waana ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan laga ma bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa election ka galaya waa degmooyinka iyo gobolada weeye dadkii nama aha dad maareeyay madax banaan oo waa lagu dirirayaa korkoodi oo dagaalada hadda socda oo dawladda ajnabiga ah iyo nimankan maareeyay dhalinyaro dagaalamaya kuma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabad galiyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyihiina aan laba aadi kareen ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaal xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa taay maxamed cali haashi waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba isku fura oo amaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay oo ku doodayaa maxamed cali haashi
ani waxa ay la tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan Iraq baa laga sameeyay Afghanistan baa laga sameeyay Sierra Leone laga sameeyay meelo badan marka taas cudurdaar ma noqonaysaa waa la sameyn kara hadii loo duubto oo imkaanaadkeedi iyo resourcekeedi la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxaa ma aha ku jiraadaa waxaan odiyala soo xulay iyo xaqay tahay iyo waxaas in laga daayo aniga qaba meeshana mushkilada ka jirta Soomaaliya waa waxa la yiraahdaa as-sahlu al-mumtani' baaliyada waana sahlanta waana adagtay sidii loo xaqiijin macna waxa way dadki yaani asalka asaaska in la aado wayan dalkan drugs wax la yiraahdaa ayaa baabiyay qaab baabiyay daraagadii kala to ayaa la soo geliyay iyo daroogadii kala to ayaa ka buuxda yaani ummadi waa la baabiinaya gaaladii waxay ku tala gashay dalkan Soomaaliya oo adag oo intaas oo sano la soo dagaalamay muddo isticmaar 100 something ka badan oo isticmaarka uu la dagaalamay haddana waa laga saari laayay diintoodi waa laga fowilayay dhaqankoodi wanaagsan waa laga fowilayay marka dagaal baa lagu hayaa drugs baa lagu qarqiyay marka waxa soo dhan inay dawladda وتنبهوا الربا علماء وح بدن بيكهلين وح بدن بيشيجين سو مركز دولة ده وحنا أمانة وحويدت بدن وعلماء وركض إنا دقي سنس وعي فرصة سياسي وعي احترامتي يعني وحيله وويم وعي كمتها
وح كل الله سمين كرا تقال كده لنا نبت قليلة إنه راضين إنه وح كم النقوم كرا إن قلادة تقال ما يسالب تيدو أي كسو غيب كلام سياسة هو مركز يجا ينجا أو وذي كرا إنه بود كقلو كبعدنا ردي للدورته أي ودك وقامس.
هذا يدو ما تدي كوسوا هاي البروفيسور محمد علي إبراهيم والله ثري سركا وزارة أوقاف تيدين تهوري وزير وصول غضي وحبض إن كشقي يدي وهشيزين تيمام الوناقة أيو محمد علي هاشو سياسي سمر كان كفى الله ربها ديمقراطية دستور كأيو دولة وناقة لبضو واحد شوكان مقالة نيروبي ضدي قبل انتهي لو شوكتو انتين مدخل هودك وكل بدون هدي لهيرها لكرا وصلا أيو نبتقليم
منتي دوت غابن ياسين عيسور دهر دغيستيال ديني تاسي كي سو غودبنو مركنا كو سو دواادا برنامجكي امور امريكانكا وحي نو سو دياري اسلام مركان اينا لا سوود سينيا محمد عبد الحسن
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay madaxweyne ku meel gaar ah u aqoonsatay Juan Guaido oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Venezuela isla markaasna ay sheegtay in Nicolas Maduro aanu ahayn madaxweynaha dalka arrintan ayaa timid kadib markii horantii bishan xilli labaad madaxweyne loo dhaariyay Mr. Maduro oo galay doorasho loo arkay inay ahayd mid lagu shubtay dalal badan oo Venezuela kula yaala Latin America iyo dalalka Mareykanka Canada iyo Israel ayaa Juan Guaido madaxweyne ku meel gaar ah aqoonsaday dalalka ku boobay midowga Europe ayaa iyaguna Nicolas Maduro u sheegay inuu 8 maalmood doorasho ku qabto hadii kale ay iyaguna Mr. Guaido madaxweyne aqoonsan doonaan xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi haysata kasoo dadka reer Venezuela waxay la ildaran yihiin maciishad aad u liidata 10 sano oo la soo dhaafay ayaa Mareykanku si sokow u faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America ee gobolka kuwada yaalaan hadaba arrintan Venezuela ee hadda taagan maxay faragelintaasi hore kala mid tahay amaba ay kaga duwan tahay intaynaan su'aashaas ka jawaabin bal aynu horta eegno dhaqaalaha dalka Venezuela iyo sida xaaladda maciishadu ay hadda tahay waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada
sidoo horta ee wadankan Venezuela waxaa laga rabeey inuu noqdo wadamada ugu qanisan adduunka maadaama uu leeyahay saliidda ugu badan ee adduunka kaydka saliidda ugu badan ee adduunka uu leeyahay waxaa laga wadaa inuu noqdo wadamada ugu qanisan marna wada ahaan jiray baba laakiin hadda laba arrimood baa isugu biiray oo keenay inuu wadankiisa xadgudubta lagu waayo kow 1999 waxa qabsaday xisbi dhinaca socialistka ba qabsaday oo isku dayay inuu bedelo cadaalad darradii waddanka jirtay oo dadka qanigiina ay wax sii xoogaysanayeen dadka ma garanaysaa faqriga inay sii faqiirayeen marka Javesna la raadeen xusan tahay mooyee ayaa ma garanaysaa in oo dhintay 2013kii ba baawarka qabsaday wuxuu markaa isku dayay markii saliidda qiimaheedu soo noqday in uu yiraahdo dadka danyarta sidaan u wanaajiyo waxyaalahii qiimayaashii buu xadiday uu yiri canjeelada inta lagama badin karo burka inta lagama badin karo saliidda inta lagama badin karo Kiina waxay keenteen baacmishadigii ay yareeyaan wixii saliiddiiba xataa baashii uu wada qarameeyay kambaniyadii saliid ahaa ayuu wada qarameeyay wixii waxay keentay in badroolku ogina xataa investment badan maalgelin badan ay gali weydo dadkii baacmishadigaana ay diidaan inay wixii keenaan xataa lacagtiibu xadiday iyadana uu yir qiimo sarif gaarku uu xadiday dadka sarifanayaana sidii wadankeena markii Soomaaliya mar laga dhigay dad gaar un baa sarif la siin karaayo wadaniina Kiina waxay keentay suuq madow abuurmo ugu dambeystii waxa ku soo biiray markii uu dhintay ninkii odayga ahaa ninka la qabsaday ninka hadda imika jooga uu qabsaday Maduro uu qabsaday waxa haddana yimid in badroolkii qiimihii badroolka hoos u dhacay 2014kii badroolkii oo dhacay iyo ma garanaysaa qiimihii oo ma garanaysaa kan iyo awalba waan xadidayaa wixii baa intuu isku biiro wadanka dhaqaalihiisi oo dhulka galay oo xataa cunto la keeni waayey oo ma garanaysaa bacshirigi la macaash kama helayaan isagina cunto ku filan uu beeni kari waayey marka taasaa horta ugu badan waxa uu qiimihii oo dhacay iyo dhaqaalahaas magaraasi soo shariiska isku dayey oo haddana aanu kaga dhabin uu dowladdu wax walba keen.
Sida aynu soo sheegnay, Maraykanku waxa uu farangelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America isagoo raacaya danihiisa amniga qaranka. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay oo ka hadlaya farangelintaasi.
Waa jireen oo Panama waa waxaaba ku yaala marinkii kanaalka oo uu si gaar u ilaashanayay. Waxaa jiray Cuba markii uu missile crisiskii ama la oran jiray gantaaladii uu Ruushka uu soo dhigay oo lagu sigtay adduunko dhan inay mar Maraykanka iyo Soviyeetkii hore ay fooda isku daraan xag nukliyeera oo halisa. Waxaa jira dalal badan oo maaragtay sida El Salvador iyo Ecuador iyo Guatemala iyo maamuladooda iyo isbedelada say isu bedelayaan dimuqraadiyadooda iyo ulug weyn kulahaa oo Iran contra haddaad xasuusato hubkii la geynahayay Nicaragua iyo Sandinista nimankii jabhadda ahaa oo hubka la siinahayay. Iyo yacni Maraykanku wuxuu ugu jiray si toos ah oo macnaheedu uu ahaa xiriirkooda inay dalalkaasi si dimuqraadiya isu dooftaan ay isagoo kale iyo dimuqraadiyadiisa iyo dad xora iyo media ama maaragtay saxaafad xora iyo wax kasta inay ka dhashaan aad buu isugu dayey. Waxaa kaloo aad u weynaayo dagaalka Baanama oo kale waxyaabihii geliyay wuxuu ahaa daroogada waddankan soo gasha oo halis weyn ku haysa maaragtay dadka shacbiga waddanka Maraykanka oo koonfurta kasoo gasha, sidoo kale socdaalka dadkan tirada badan oo soo gelaya. Waxaasoo dhan Maraykanka wuxuu leeyahay koonfurta daris keliya maahine noloshayada iyo amniga iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo maaragtay sugidda ina sida aan u noolahay toos bay u abaarayaan oo ugu xiran yihiin.
Waan gartay, laakiin waxaa jiray taariikho Maraykankuna dimuqraadiyadda iyo maamulwanaag keliya taageereen inay u taageeri jiray generaalo diktatoriina.
Waa sax weeye, diktatoriintana waa taageeri jiray oo waqtigaasi waxay u badnayd runtii markii uu dagaalka qadow jiray ilaa iyo 80-meeyaadkii iyo 70-meeyaadkii iyo xataa iyagoo leh xiriirkii 1947-dii heshiiskii military oo ay saxiixdeen, haddana Soviet-ka iyo waa faragelinayeen. Marka markastaba wuxuu Maraykanku ku qasbanaa inuu regime ama xukun uu isagu dan kale yahay inuu markaas uu meesha ku install gareeyo ama uu maaragtay uu ku abuuro. Taasaa keenaysay inuu diktatoriyaal badan uu markaa taageero oo danta uu kalaha ay ahayd arrimihii dagaalka qabow iyo dagaaladii uu kula jiray oo kuwa caalamiga ahaa. Laakiin sida kale waxa weeye intii markii dagaalka qabow baa dhamaaday 1990-kii iyo wixii ka dambeeyey waxay u badnayd dimuqraadiyeynta iyo saxaafadda xorta iyo heshiisyo oo maaragtay xagga dhaqaalaha sida NAFTA iyo heshiisyo waaweyn oo xagga ganacsiga oo uu la gelayay dalalka si keli keliya ula gelayay.
Sabab kasta oo labada dal ku culloobeen, waxaa muuqata in xiriirkoodu uu meel hoose joogay ilaa markii uu xukunka qabtay madaxweynihii hore dalkaasi Hugo Chavez. Madaxweynaha hadda xilka haya Nicolas Maduro ayaa aad u dhaleeceeyay Maraykanka kuna sheega inuu faragelinayo siyaasadaha dalkiisa.
I have sent many messages to Mr. Trump, but I think he is drowning in domestic problems.
Fariintayda waan u diray madaxweyne Trump, laakiin waxaan u malaynayaa inuu ku hafanayo dhibaatooyinka gudaha dalkiisa ka jira. Waxaan u malaynayaa inuu nayasayo. Hoos buu u eegaa dalalka Latin America iyo kuwa Caribbeaniska.
He looks down on all of Latin America and the Caribbean.
Sida aynu soo sheegnay, Venezuela waxaa ka jira nolol xumo aad u daran, taasoo keentay in tiro 3 milyan oo qof lagu qiyaasay ay dalka ka cararaan. Haddaba go'aankan ay dalalka dariska iyo kuwa kale reer Yurub kaga soo horjeedaan madaxweyne Nicolas Maduro kuna aqoonsadeen Juan Guaido ma tahay arrin loo garaabi karo. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaasi waxa weeye runtii arrin halisa weeye, sababtoo ah Maduro iyo raggan xukunka hadda jooga oo Chavez ka dhaxlay madaxweynihii hore oo dhintay, waxaad moodaa inay xab military ay ku muquunayaan, laakiin dadkii shacbiga ahaa uu kasii horjeedo oo ninka hadda maaragtay Guaido la dooranayo oo shacbigu uu hadda riixayo lama dooranayo oo laleeyahay election muddo maalmo ah ku qabo si uu maaragtay ninkaasi usoo baxo, wuxuu haystaa wax la yiraahdo shacbiyad aad iyo aad u fara badan. Marka dalalkan adarkayso Yurubta iyo Maraykanka iyo oo xulafaysanaya waxay indhaha ku hayaan dadka shacbiga ahi xaggee u badan yahay. Ninkan Maduro mushkiladiisu waxa weeye dadkiibaa nacay, dhaqaalihiibaa dhacay, dadka waxaa laga hadlayaa sicir bararka, waxaa laga hadlayaa 100,000 iyo wax lamida laga hadlayaa. Marka dadkii waa baahan yahay waddankuna waa waddan gani ah oo shidaal leh oo maaragtay maanta waa kan Mareykanku wuxuuna qabateynta saaray shirkadii ugu weyneyd oo shidaalka keenaysay oo u dhoofinayso balaayiin dollar laga xanibay. Marka waa muhiimad ku xiran Mareykanku uu dantiisa ka arko meesha shacbigu jiro oo shacbiga aan baahan oo hantidiisi iyo wixiisi xoog lagu muquunayo buu kasoo horjeedaa. Reer Galbeedkuna waa sidoo kale meeyey. Marka waxaad moodaa inay isku lamaananayaan meesha dadweynuhu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka, kuwa ku yaala Latin America, iyo dalal kale oo madaxweyne ku meel gaadho dalka Venezuela u aqoonsaday Juan Guaido oo nin mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro. Tinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaan. Waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna codka fanaanada Luul Jeylaani.
dhegeystayaal, waxay tidhi galay meel gabi ku taal ninka goosaha ee gunti waaxidha ee waa fanaanada Luul Jeylaani. Dhegeystayaal, heestaasaan aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda galabnimo oo ay si wada jireed la socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shircatin. Intiin idaacadda toddobada fiidnimo isugu imaan doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Shine.
This is V.